Genuen aria, ba, despeditu genuen Maitan Ormazabal. Baina ez, gaur hemen gurekin da, eta gaur beste ikasturteko azkeneko tartea, ba, osatuko dugu berarekin. Maitane, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, egunon. Gogan duzu ez da, nola esan genizu, no? Maitane, ba, uda ona pasa, eta ba, itzen oida, dugu, egon gora.
Oida, oida, oporretara bidaltzen, behartzana baino lehenago iaia, baina no sondo, eh?
Bueno, billeteren bat erosi izan bagenu, zuretzat, ba, orduan agian ez zenuke ezetik esango, ez da, Maitane?
Ez, nik ez era oporretarako eta bidaietarako billeteri inoiz ez nioke ez esango, moldatuko nintzateke.
Horregatik, horregatik. Bueno, billeteak aipatzen ditugu, orain bai, ez? Opor usain hori dagoneko hemen da, Maitane, somatzen dugu hori.
Bai, eta jai usai ere, bai, hemen Hernanin 12etan txupinazoa daukagu, así que ya está, así da.
Bai, bai. Zuretzako gaur gainera egun berezia dela esango nuke, ez da, Maitane?
Oso, bai, gero gauean urtero bezala dantzatzera ateratzen naizelako Lasarteko San Juan zuan, eta bi urte dara matzagu dantzatu gabe, beraz gogotxu, bueno. Gaurko eguna berezia bai.
Gogotxu, bai, beti izan da, San Juan bezpera ba, berezia, baina aurten areta bereziago izango da, zegia da, leku askotan, bueno, ba, San Juan zuri gabe, azken bi urte hauetan, bueno, ba, Maitane ondo pasa, hori lanik eta.
Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko.
Oporretan ere ondo pasako duzu. Ez dakigu nora edo noiz joango zaren, hori ez dizugu galdetuko. Gaur zu hemen zaude gurekin, oporretako maleta prestatzen laguntzeko, Maitane.
Bai, justu nik usten dut urteari amaiera emateko edo saio amaiera bat izateko, ba maiz galdetzen didaten galdera edo gehiagotan galdetu baino entzun egiten dut, ez? Zenbat jende aitzen dan keixuka, zen agia maleta prestatzea eta askok gehiagotan esaten dutena da eta zen agia ondoren bueltan jasotzea.
Bai.
Eta bueno, nik bai egia da, ba nagi puntutxu bat igual ematen dula, baina ilusioare hor dagola eta jasotziarena ez dutela sekula ulertu. Ta orduan bueno, horren inguruan askotan entzun datenez, ba, gaur gai horrekin atorkizue.
Bale, gai hori jorratuko dugu, bueno, egia da batetik, agian ilusioa handiagoa izan daiteke maleta egitea, maleta gordetzea baino. Baina zuk ero hori argituko digu zure bai, ez da?
Hori da. Zenbaterainoko erreza edo komplikatua izan daiteke, zenbat gauza kontutan edukita.
Bale, hemen gurean ikasturtean zehar kontzeptu ugari jorratu ditugu zurekin. Eta horietako bat, eta uste dut oso barneratua dugun bat dela, bazpa kontzeptu hori. Zenbat bazpa kontzeptu jorratu ditugu hemen Maitane. Zenbat gauzak horretzen ditugu badazpa da ere. Maletan ere, bazpa horrek badu garrantzi handia.
Bai, bazparen sindromea nik usten dut, Nikolaxo deitzen diote, bazparen sindromea badakitolan modu ironikoan, baina maleta egiterakoan orduan islatzen dela bene-benetan, baten bazpa guzti hori denak zenbaterainokoak diran.
Bai,
azken finean maletan dalako dena bazpa.
Kosta egiten da, esango nuke, ez maletan agian batzuk askoz ere praktikoagoak dira, hori ere egia da, ezta? Baina normalean joera zer da, gauza gehiago behar dituguna baino gehiago sartzera? Sartzeko joera gehienak dugu edo zer?
Bai, orokorrean behar dana, baina askoz azkeiago, eta gainera aldez aurretikako zenbait kontu buruan eduki gabe. Orain hitz egingo ditugunak, ez da? Baina bai, olako beldur moduko batekin nik ezakit oporretan zer gertatuko zaigun. Eta bai, lehenengo kaldera izango litzateke, etxean erabiltzen ez ditugun gauza asko, benetan oporretan ibiltzeko intentzio zabiltza? Agian bai, eh? Ze badago jendea, demagun joaten dala horrelako hotel lujoso batetara, eta egunero, outfit ezberdin batekin, eta aldatzen dolako historiak aitzen da. Baina, bueno, hori ere gero itzen godegu. Hau da, bakoitzak ere erabaki bardula zeratako opor mota ditun eta horren arabera.
Bueno, saiontan azpimarratu nahi dituzu batetik bazpa hori, eta bestera, bestetik arintasuna diozu.
Bai, arintasuna, minimalismoarekin oso loturikan datorrena, nik usten dut gehiengoak oporretara goazenean arintasun bat sentitzen degula. Hau, gauza ezberdinen gatikan, ez? Ordutegi ezak laguntzen du, leku zaldatze horrek, lanera ez joan beharra izateak, baina baita ere, azpimarratu nahiko nuke, eta bueno, zuek hausnarketa egin dezazuen, ea zer ikusi eduki dezaken baita ere zenbat gauzekin moldatzen garen opor garai hortan. Maiz furgoan edo apartamentu batean baldin bagaude, hotel batean edo kanpin batean, oso gauza gutxirekin moldatzen baikera, eta gustatuko litzateke hausnarketa hori egitea, eta ea arintasun hori izan ditzeken erabiltzen ditugun gauzak gutxiago direlako eta hobe moldatzen geralako, eta ea hori gerora ekar dezakegun gure egunerokora. Hau da, behin oporrak bukatuta, arintasun sensazio hori gauza gutxiagorekin funtzionatze horrek, ea egunerokoan ere baliagarri izan dakeguken.
Egia esana, ariketa oso praktikoa da hori, ez? Jabetzen baldin bagara, ba, udan pentsatzen genuenarekin, baina gutxiagorekin mudatu garela, agian hori, ba, gure egunerokora ere hori gero islatu dezakegu, edo praktikan jarri dezakegu, ez?
Bai, jarri dezakegu, nere ustez, gero ja, bakoitzak ikusiko du ze puntutaraino jarri dezakeen praktikan, baina behintzat, kontzientzia piztutzeko balio badu ariketa honek, ba, ongi etorria.
Oizte,
bai, gero, bai. Egia da, gero dinamiketan sartzen gerala, pilota automatikoa jartzen degula eta fulgoa zela, eh? Baina, bai. Bueno, dinamika horiek hausteko ariketa polita izan daitekelako.
Bueno, dinamika horrek utzi ezaken arrasto horri ere, heltzeko modu bat bada. Gero, ba, oizte, ba, eguneroko horretan ere batzuetan nahiko burua galduta gabiltza, eta, baina bueno, behintzat izan da dira abia puntu bat. Bale, orain, maleta egiteko garaian, batzuk burua galtzen dute, ez dakite nola antolatu, zer sartu, zer ez, abia puntu, edo hemen garrantzitsuna izan daiteke batetik, aztertzea ondo nora goazen, eta goazen leku hortako, zer, temperatura, klima, urtaroa, ez, hori dena?
Zalantzari gabe, ez delako berdina izango noragoa zen maleta prestatzerako orduan. Ez dakazte ikusirik ondartza mingurura banoa, edo mendira balen banoa. Ez dakazte ikusirik Islandiara balen banai joa, edo Tamarrokosera balen banai joa. Azkenean eraman behar dituten gauzak ere ja ez kopuruan, baizik eta gauzan motak eta volumenak ere oso ezberdinak izango diralako. Beraz, hori zenbaitzutan baten batek esan dezake, bueno, mesedez, aber hori dena pentsatzen dugu. Bueno, bai, pentsatzen dugu, baina batzutan ondo dator gogoraraztea eta hori hortxe lehenengo puntua. Nora goaz?
Bai,
zer egiten du bertan begiratu.
Hori da. Oinarrizkoa dirudi, diozun bezala, baina askotan ez dugu kontuan hartzen, bez?
Hori da. Hori da. Hau eta bigarren galderarekin ere berdin gertatzen zaigo.
Zertaragoa zen? Zen jardura egingo dugun?
Noski, zertaragoa zen arabera bagauzak ere asko aldatzen dira. Egia da, zenbaitzutan ba hori ere pentsatu egiten dugu, ze ez da berdina izango ondartzara balen bagoaz, eta snorkela gustatzen bazaigu, ba snorkeleko gauzak eraman behar ditugula, edo mendingurura bagoaz, mendiko botak, bai? Mm-hmm. Baina zertaragoa zenen arabera ere pentsatu behar dugu demagun, egun santu guztia, nire kasua ondartzara balen manijoa, uretan sartzen pasatzen bat eteguna, gerora jazteko oso gauza gutxi behar ditutela. Oikoan pare bat bikinirekin da pare bat soinukorekin moldatzen naizelako, mm-hmm. Bai? Orduan horrek markatzen dit. Nik zer egiten deten nun nagon lekuan, gerora gauza gutxiago edo gehiago eramateko ere.
Bueno, oso garrantzitsua da eta bueno, egia da ondo bereiztea, ez da? Ez dela berdina, ba, hoxe, ba, auto edo karabana edo furgoneta hartzea edo apartamentu bat alokatzea, baterako edo zein besteako, noski arropa agian kopuru ezberdina eraman beharko duzu. Besteak beste ere erosotasunarengatik.
Zalantzari gabe, hori ere da kontutan hartu berreko beste gauza bat. Furgo batetan aurreko bi puntua kontutan edukita, nik egin dezaket horrelako zerrenda mental bat zenbat gauza eraman behar ditudan, baina gero errealitatea da zein espazio objektibo daukaten. Hau da, ze espaziorekin funtzionatu behar deten. Eta furgo batean eramaten dana da bat bi eta hiru gehienez bazpadare. Hor bai bazpadare, baina bat bi eta hiru. Eta apartamentu batek edo hotel batek beti uzten digu horrelako ba, malgutasun handiago bat, gainera gero ere begiratu beharko genuke hor labadoraren bat edo badaukagun, horrek ere lagundu dezakelako ba, gutxiago eramaten, berazen bai kontu hartu beharko ditugu.
Bueno, gero, zuk diozu ere espazio konkretu hori esan duguna, aztertu behar dela, ba, furgoneta baten adibidez izan dezakeguna, hegaldia hartu behar balin badugu ere zein maleta tamainere behar den, eta hori oso garrantzitsua da, ze horrekin kontuz.
Oso garrantzitsua. Beste behin, espazio objektibo konkretu bat eta zitze egiten ari gara. Eta kasu honetan, aurrekoetan, baina nare eta zehatzagoa. Hau da, hor bai ez dagoela malgutasunikan. Kabinako maleta bat behar baldin badegu ez degulako fakturatu nahi, oso argi jakin behar dugu, hegaldi horrek, zer edo enpresa horrek, zer eskaintzen digun, ze aukerak ematen dizkigun, eta horren arabera moldatu beharko gara. Eta kabinatako maletak txikiak dira. Ni ondo moldatzen naiz, baina txikiak dira.
Txikiak dira, hori, bai, kontuan hartu beharreko gai serio bada, ze gainera, gero konpainiek oso zorrotz jokatzen dute, tamainaz pasatze balin bazara edo, segurenik zurekin eraman dezakezu, baina ez dakit, ba, 60-70 € ordaindu ondoren. Orduan...
Hori da. Hori da, eta horrexegatik anik ustean dut pena merezi duela, ze agian 60-80 € hiek pare bat edo hiru afaritan gastatu nahiago ditut gastatu, nola
bai,
baitere,
bai.
Eta aldez aurretik ondo pentsatze horrek lagunduko nau, ba, diru hori agian aurreztera edo nahi deten beste zerbaitetan gastatzera, ez da?
Bai, zalantzik gabe. Bueno, gero, zuk zerrenda bat egitea gomendatzen diguzu, ez dakit hemen erosketa batzuk egitera goazen moduko zerrenda bat ote den, baina batzuk agian arropa ere doe gainean jartzen dute, eta maleta, maletan zer sartuko dugun, ohe gainean jarri, eta pixkator egiten duzu gero zure puzlea, ez da, osatzen duzu. Horrek eta zerrendak lagunduko ligukete maleta behar den bezala egiten?
Bai, zerrenda bat egitea oso garrantzitsua da. Azkenean bizualizatzen dezulako eta idazterak orduan ere begiratzen zuazelako. Zerrenda mental hori paperean jartzea garrantzitsua da eta zuk esan dezun moduan egitea ere eta garrantzitsuagoa. Hau da, mai batean edo ohe gainean arropa guztia jarri eta zerrendan txekin moduko bat eginez gauzak barruan sartzea, zalantzarik gabe.
Bueno, beraz hori ere egitea komeni. Eta gero, zer, bazparekoekin kontuz diozu. Hemen
bai,
puntu...
Alata guztiz ere, aurrera jarraitu horretikan gero nahiko nuke beste puntutxu bat garrantzitsua dena dala bakoitzaren kuestioak direnak, hau da, subjetiboagoak izan daitezkenak.
Bai,
zen oski, nik gerora egingo dizuet horrelako zera bat, ez? Pun txiki bat, ez? Eta baten batek esango, eta itu banei horrek ez dit funtzionatzen ekuazio horrek. Kontua da badaudela zenbait pertsona adibidez asko izarditzen dutenak, edo zenbait ohitura eduki ditzaketenak jazterako orduan. Karo, hauek ere hori denak kontutan hartu beharko dute.
Noski, bai,
demagun, asko izarretzen balema dezu eta kamiseta asko behar balema dituzu edo oso handia baldin bazera, pertsona handia zeralako eta zure arropak tamaina handia baldin badu, noski, guzti horri denak ere kontutan hartu beharreko gauzak izaten direla. Ondorioz, ba, gerora nik emango deten ekuazio horrek ez, ba, hau gehi horrek agian baten bati ez diolako guztiz kuadratuko esan
genezake. Bai, egia da, hau, ez dira matematika, ez da bat gehi bat bi, baizik eta gero norberak bere eguneroko hortara ere egokitu beharko du hemen gomendatzen ari garen hori.
Zalantzari gabe.
Bueno, zerrenda esan dugu, eta bazparekoekin ere kontu zibili behar dugula, beste behin esango dugu.
Bai, zerrenda hortan nik usten dut egin daitekena izaten dela, bueno, ba, hasiera baten jarri ditzakegu, ba, nahita ezkoak edo zinbesteko izango liratekenak, eta gerora azkeneko puntu horiek ba, malguagoak izan. Sartuko balitz, sartuko genituzke, edo ikusiko bagenu horiek, horien ezinbesteko tasuna inbesterako dela, bagian sartu ditzakegu, baina betiko kontua da. Lehenengo zerrendako puntu horiek sartuko genituzke maletan, furgonetan, edo danadalakoan, eta ondoren geratuko lirateke pendiente horiek. Baina kontuz, bazpadarekin, segurtatzen dizudelako jende askok lekua daukanean beren maletaren lasai asko 40% bazpadarekin betetzen duela.
Bai,
eta gero horrek badazka ondorioak. Horregatik,
bai, baditu ondorioak, bai, eta beti ere ba, lekua ikusten dugula, ba, animatzen gara, eta hoxe, ba, bazpak gehiegi sartzen ditugu bertan. Oso garantitxua ara dituz zaitu urrengo puntu hau, zezuk kombinazioak egitea gomendatzen diguzu. Kontaiguzu pixkatxo bat hau, ze honekin agian ere aurrezten dugu arropako puru hori, ez?
Hori da, horrexegatik esaten nun orain kontatuko dizuedan ekuazio honetan baten bati agien etzaiola guztiz egokitzen, ez? Hau izango litzateke goiko zatiak goikoan gehiago izarditzen ditugu beko zatiak baino. Galtzak, galtzamotzak, gonak edo inguruitakoak, ez da? Eta
bai.
Kamisetak berriz askozaz gehiago izarditzen dira udanan. Da nik usten dut gehiengoak eskertu egiten degula gauza gutxirekin funtzionatzean ere dutxa baten ondoren kamisetak garbi bat jaztia. Galtzak ikutuagoak edo gona ikutuagoa badago, ba bueno, eramangarriago izaten zaigu, baina kamiseta berrizola garbi jaztiak bere goxotasuna ematen du, ezta? Nik usten dut gehiengoei behintzat baietz.
Bai, noski baietz.
Ondorioz, oso plan politia izaten da eta erreza praktikoa, galtza, gona edo beko zati bakoitzeko goiko bi zati eramatea. Hau da, adibidez eramango genituzke, lau kamiseta edo lau goiko zati eta galtzan motz bat eta gona bat. Eta beraien artean kombinagarriak izan daitezela.
Vale.
Modu horretara ez dagoengo galtza bat, kamiseta bat, galtza bat, beste kamiseta bat, gona bat eta beste kamiseta bat edo, bai? Eta modu horretara kombinazio egokiak eginez, aldez aurretik ondo pentsatuta, benetan segurtatzen dizu eta ropa askoz gutxiago emateko gaitasuna badaukagula.
Bueno, gero gertauleke, maitane agian, ba, kombinaketak egiterako garaian oso trebeak edo ez izatea. Baina, bueno, hori beste kontua da.
Hori ere izan leike.
Nire kasuan ere, diot, ez da dia inora sarretu. Baina, bueno, hori, gero, ez du, ba, bueno, ba, kombinatu zure erara, ez dure modura. Baina,
hori da, bintzat... hori da, freestyle egin gutziko dugu gero,
freestyle berera. Alaxe, bale. Gero, tamaina handiko arropa, eramateko asmoa dugunean ere, komeni da agian, alduguna soinan eramatea, ez da?
Noski, demagune zera, oporraldian hegazkin bat hartzera zoazela, fakturatzeko intentziorik ez daukazula, eta zuk egite juzun kombinazioietan konturatzen zera, ba ez dakit, ez, txaketa potxoloago bat eraman behar dezula, edo buruan txapela bat, edo ez dakit, zerbait voluminosoagoa dena. Eta hori, maletan sartuz gero, fakturatzen bukatuko dezula edo askoz gauza gutxiago sartuko zaizkizula. Baten batentzako la ridikulo xamarra izan laike, baina segurtatzen dizu eta hau jende askok egiten duen trampatxoa dela. Voluminosoena edo karga gehien, pisu gehien daukana gainean jantzi, eta modu horretara iristen geranean iritsi bar dugun lekura, kendu eta bestea jantziko genuke. bai? Orduan, ba, dimedez, zapatilla batzuk beti okupatuko dute txankleta batzuk, baino gehiago. Zein eramango genituzke jantzitak? Ba, zapatillak, adibidez, edo botin batzuk, bai. Eta txankletak sartuko genituzke maletan. Eta modurtara esaten dizuet, bai, volumen aldetik eta pisu aldetik ere murrizten dugu.
Bueno, hortxe beste gomendio bat. Eta gero diozu oporraldian bertan eros daitekeena, bertan erosteko, eta ez etxetik eramatea.
Bai, zenbaitzuk etxetikan eramaten dituztelako denak, beharrezkoak ez direnak ere bazpa berriz ere beldur sensazio batekin, eta ea, desertu erdira ez bazoaz behintzat, nik uste kasu gehienetan denetarik erosi daitekela ia leku guztietan. Beste kontu bat da, ba, ez dakit, medikamenturen bat edo hartu behar balen badezu, edo horrelako historiaren bat, baina jaboiak, edo zen lekutan eros daitezke, bai? Eta gero goazen pixkatxu bat ere beldurra galtzera, ze azkenean jende gehienak zerbait bukatzen du erosten oporraldi guztietan. Orduan, kuleroak aztua zaizkigu, erosiko ditugu.
Erosiko ditugu.
Gertatzen. Hoi da. Oporretara guaz. Lasai.
Ala da. Bueno, maletaren barruan nola egokitu ere jakiteko, eta mena aipatu ditugun hauek guztiak agian, bueno, ba, bere hortan, hobeto ulertzeko, hemen entzuten ari gara, Maitanaren entzuten ditugu Maitanaren gomendioak, baina ikusi ereko ikustea komeni da. Maitane, okeratzen gaude, zuk Amaika Telebistan duela iruzpalau hilabete edo gomendio batzuk eman zen dituen gai honen inguruan, ez da? Maleta nola, bidaia maleta antolatzen izan zen, ez?
Hori da, otsaian. Bidaia maleta antolatzen izan zen, vale. Eta bertan, bueno, gauza guzti hauetan pixka bat hitz egin nun, baina berezik hitz egin nun nola egokitu edo nola kolokatu maletaren barruan. Ohikoan maletaren barruan beti ba horizontalki edo jartzen direlako gauzak, eta nik hor planteatzen detena da tolestak eta vertikalaren erabilerarekin maleta vertikalki prestatzea. Praktikoa da, askok esango didate, hori da, beti danikan gure amaketa egin duten ruloak egitea.
Hoi da, hoi samarretzun, rulo modukoak egitea, ez da, zu gomendatzen duzu.
Bai, antzekoa da, baina ez dira ruloak. Ruloak ez dutelako espazioa berdin aprobetsatzen. Orduan, tolestak eta vertikalarekin espazioa beto aprobetsatzen da, eta sortzen duzu horrelako armairu txiki bat zure maletan bertan. Nik horrelaxo prestatzen dut, eta gerora, iristen naizen lekutara, ez dut maletatik aterare egin behar. Zuzenean maleta jartzen dut irekita, eta hortxe daukan dira armairu txua. Kajoi bat izango balitz bezala.
Bueno, rulo erdi bat edo izango balitz bezala, hortxe ikusten zaitugu bideo horretan, txukun-txukun, ondo egokitzen eta maleta geratu zaizu primeran, Maitan, hor.
Bai, eta bestela ere horrela xegeratzen zait, benetan gainera gustatzen zait, gerora nik esaten zuetan modu ontara ere ximurrak gutxitu egiten dira, askozaz ximur gutxiago ateratzen dira, eta beti ere oso praktikoa izaten dalako dozer gauzatarako. Bai, nire kajotxo bat bezala izango litzateke, bueno, prestatzen dan bezala.
Amaika Telebistako lagunen YouTubeko kanalean, hortxe aurkituko duzu, jarri bidaia maleta antolatzen, eta Maitanaren gomendioak hor aurkituko dituzu. Eta Maitane, amaitzeko, arropazikinarekin zer egiten dugu, edo zer egin beharko genuke, ze hori ere bada, ez dakit, burua uste ez dut esango, baina arropazikina, noski, garbiarekin nahastea, ez, baina non gorde beharko genuke, zer egin beharko genuke?
Azken puntu bezala utzi dut, badakizolako ohikoan hasieran hitz egiten dena eta bukaerakoa geratzen delako la markatuena, ez da?
Bai.
Nik jendeak ohitura dauka arropa zikina dagonean, balako txurro moduko bat itzen du eta poltsa baten barruan zikira sartzen du.
Gorde, sartuta, bale, hortxe.
Ta, jazta. Bueno, nik komentatzen dizuetena da, pixka bat frikia irutuko zaizue, baina arropa zikina ere tolestuta gordetzea poltsa horren barruan. Bai? Nik zakar boltsa batera ematen dut, arropa zikintzen duan einean, juten naiz barruan sartzen alik eta txukunen, eta modu horretara ez du hainbeste okupatzen.
Vale, beraz,
eta nabari da.
Maleta berriz, maleta bat egingo bazenu moduan, baina arropa zikin horrekin, ondo tolestua, gerozak gutxiago okupatu dezan, ez? Vale.
Hori da, orduan ingotena iten detena izaten da, arropa zikina bekaldean jartzen dut, hor bideoan agertzen zaizuen bezala,
bai.
Eta goikaldean jartzen dut, arropa garbia dagoena. Horrek zertan laguntzen dit, etxera iristen naizenean, arropa garbia, ze garbi dago, bestela botako nuke, astindu eta irekita eduki dezaket edo zuzenean armairura sartzen dut, eta arropa zikinan poltsa bolkete, eta zuzenean labadorara.
Eta venga, garbi gaiura.
Eta horrela oso erreza da maleta desegitea. Eta ez dezu gaitu behar, ez dakit, jende asko haitzen den bezala, 15 egun bidai maleta berriz ere zera, desegiteko.
Hori da, hori izan
behar. Estresa.
Bai, azte estresa, eta komeni bintzat, ba, egunean bertan ez dakit, baina urrengo egunerako maleta beretan ustea, eta ja behar denekoan gordetzea, eh? Ez eduki hor maleta, ba, azte bete, edo 10 egun, ba, oraindik ustutzeko prestez, edo ustutzeko
zorri. Bai, aukeran hobe izaten da, badakite batzutan nagi eman dezakela, eta dala, ba, errealitatera berriz ere salto egiteko oso modu bortitza esan genezak ezan.
Bueno,
baina, beira, kentzen duzu gainetikan, eta listo, ina.
Eta listo, hoxe, eta gina. Bueno, egina geratu da ere, gaurkoan maleta, oporretarako maleta hori. Maitane, ikusiko zaitugu ere udantzea Ramaika telebistan, edo zer?
Ez, orain geldialdia,
vale.
Ja beste proiektuak, laneko proiektu ezberdinak, eta txikiekin, txeko txikiak ikastolikan gabe, eta badakizue, gurasoak dantzan haitzen gera udaran zehar, beraz, orain familiarekin tartetxu bat gustora egoteko, aukera.
Bueno, ederki, familian eta oixe, txeko txikikin dantzan, gaur beste dantza mota bat izango duzu Hernanin, esan duzu, Maitane?
Lasarte naiz ez, baina Hernanin bizi naiz, et baina Lasartera ni joa, hemen bien artean ibiltzen naiz beti.
Vale, ba, gaurkoarekin gozatu, Maitane. Eskerrik asko ikasturtean zer hainbat gomendio emateagatik, eta, bueno, ba, gertutik jarraituko zaitugu, uda ona pasa, eta elkarren berri izango dugu lokan berriz ere, esan dakoa, muxo handi bat, eta eskerrik asko, Maitane.
Bai, eskerrik asko zuei aukeragatik, egia esan plazer bat izan da, oso ondo pasa dute zuenean, eta berdin, udara ondo pasa, eta gozatu, aurten gamitze pandemiarekan gabibiliko gerata.
Hori da, besarka handi bat, laizter arte, Maitane.
Beste bat bueltan, bai, aio.
Aio, agur.